cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa promocije knjige Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji, na kojoj je između ostalih govorio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Svetigora i kompanija Novosti izdavači su nove knjige iz edicije Svetitelji pod naslovom Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji, koja se upravo u prepoznatljivoj luksuznoj opremi pojavila i štampe po vrlo popularnim cenama. Knjiga je predstavljena u četvrtak 15. januara u Tanjugovom međunarodnom prescentru, a o knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije Aleksandar Backović, izvršni direktor za izdavačku delatnost kompanije Novosti, Mirko Toljić, dekan Akademije umetnosti u Trebinju i tehnički urednik knjige. Tekstove zastupljene u ovoj knjizi čitala je glumica Stela Računica. Monografija Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji štampana je u tvrdom povezu na luksuznoj hartiji, bogato je ilustrovana kolor ilustracijama. Štampana je u tiražu od 50.000 primjeraka. Prodaje se u Srbiji po ceni od 360 dinara po jednom primjerku. Predgovor je napisao mitropolit Amfilohije, a knjigu su uredile Vesna Nikčević i Vesna Todorović sa saradnicima. Ovo je, da vas podsjetimo, peta knjiga iz edicije Svetitelji koju su pokrenuli Svetigora i Novosti. Pre toga objavljene su knjige o Svetom Savi, knezu Lazaru, Svetom Nikoli i Svetom Đorđu, koje su prodate u ukupnom tiražu od 150.000 primjeraka. Na proleće će se pojaviti knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom. Ovo delo, jedinstveno po svojoj koncepciji i sadržaju, ne samo kod nas, nego i u svetu, mitropolit Amfilohije je nazvao pletenicom ili šarenicom, a uporedio ga je i sa velikim zrelim grozdom, sa mnoštvom slatkih zrna. Promociju je vodila saradnik Svetigore Sanja Lubardić.
Hristos se rodi, dobrodošli na promociju petog zajedničkog izdanja kompanije Večernje Novosti i Svetigore izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Reč je o ediciji Svetitelji koja je do sada postigla fantastičan tiraž od preko 150.000 primjeraka. O novom izdanju posvećenom Svetom Jovanu Krstitelju i preteči gospodnjem govorit će vam arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović, Aleksandar Backović, izvršni direktor za izdavačku delatnost kompanije Novosti, Mirko Toljić, dekan Akademije umetnosti iz Trebinja, a tekstove iz novog izdanja Večernjih novosti iz Svetigore čitaće glumica Stela Računica Romić. Zamolit ću gospodina Aleksandra Backovića da u ime kompanije Večernje novosti kaže nešto više o novom izdavačkom poduhvatu. Izvolite.
Dobar dan, hvala vam da ste ponovo sa nama i zahvaljujem se pogotovo Vladici što je našo vremena da bude sa nama i da promoviše ovo naše zajedničko izdanje. Privilegija biti u ovakvom okruženju. Ja neću naravno govoriti o knjizi na način na koji će to raditi ljudi koji mnogo više znaju od mene, neću da budem pretencijozan, ja ću reći samo nekoliko stvari koje se odnose iz ovog, da kažem, poslovnog dela, koji se odnose na kompaniju Novosti gde radim sa svojim kolegama. I da kažem da je knjiga Sveti Jovan peta knjiga u ediciji, u serijalu Svetitelji. Imali smo sreću da smo se pre dve godine našli na zajedničkom poslu, kad kažem našli, mislim na kompaniju Novosti i izdavačku kuću Svetigora. I tada smo još dogovorili da napravimo jedan serijal koji će ostati i ostaviti traga u našem u našem narodu. Mislim da smo tome uspeli, a to da smo uspeli ili ne, će najbolje i najbolje govore čitaoci tiraže tih knjiga koje su prodane. Krenuli smo pre dve godine od Svetog Save, na Svetog Savu naravno, pa smo išli sa Svetim Đorđem, pa Svetim Lazarom, pa Svetim Nikolom i evo sada Sveti Jovan. I imamo još jedno izdanje sa kojim ćemo zaokružiti ovu, da kažem, jednu duhovnu ponudu, a to će biti Sveti Vasilije Ostroški, tamo negde sredinom aprila, znači pred Svetog Vasiliju u maju mesecu. Ne bih želeo da vas opterećujem sa nekim statističkim i podacima koji obično na konferencijama se kažu, da bi se pravili marketing i da bi se hvalili, ali nešto ipak moram da kažem. Za 4 godine koliko kompanija Novosti radi i bavi se izdavaštvom na jedan ozbiljniji način, iako je to radila i ranije, objavila je, ružno je reći, izdala, ali nema bolje izgleda, ali objavili smo negde oko 120 naslova do danas i prodali više od 4 miliona knjiga. To je razlog da volimo i da se pohvalimo, a drugi je to neko smislio, da kaže da je kompanija Novosti najveći izdavač među novinskim kućama i najveća novinska kuća među izdavačima. To nije samo prazan slogan, nego je to istina. Tiraže naših izdanja su primereni, neuobičajeni, pogotovo u početku. Kad kažemo u početku našeg ozbiljnijeg bavljenja izdavaštvom, od 3-4 godine, i oni su bili čak za ono vreme vrlo čudni. Čak smo u jednoj ediciji, najbolji klasici 20. veka, edicija koja je išla, ako se sećate, a sigurno se sećate jer pratite izdavaštvo, iz tog dela ste žurnalistike, ovako, išla je uprodati 2 miliona knjiga. To znači da su tiraži bili 50, 60, 70, 120 hiljada, kako koja knjiga. To je bilo nezamislivo i imali smo čak i probleme zbog toga. Kako to mi tako i tako dalje. Međutim, recept je vrlo jednostavno. Prvo moramo biti skromni i reći da mi to ništa nismo izmislili, nego smo jednostavno koristili iskustva drugih, kad kažem drugih država u okruženju i šire, kad kažem koristili iskustva kao novinska kuća koja ima neke svoje komparativne prednosti. Oni su vrlo jednostavni i vrlo, vrlo uočljivi ako čovjek hoće o tome da samo razmisli. A to je da prvo imamo kadar koji može da, i sve naravno počinje od čovjeka, imamo kadar koji može da izabere dobar naslov. Znači ako kompanija Novosti ima 500 zaposlenih, od toga 200 nešto novinara, sigurno da ima kadra i rasadnik i ljudi koji mogu da odaberu i da preporuče dobro izdanje. To je prvo. Drugo je što je cena naše knjige izuzetno popularna. Ona nije popularna i ona nije mala zato što je knjiga nekvalitetna u tehničkom smislu, nego zato što se radi s sistemom velikih brojeva i kroz samu štampu, a to svi znamo, veći tiraže, pojedinačno cene su manje i oni su izuzetno popularni u odnosu na slične druge knjige drugih izdavača. Treća prednost naša komparativna je naravno propaganda i marketing koji imamo, pre svega kroz Večernje Novosti kao jednodnevno izdanje i druga naša izdanja, 9 revirnih izdanja, Radio Novosti i Naozom plus televizija sa kojima imamo posebne aranžmane, pa smo tako u mogućnosti da tu knjigu objavimo, reklamiramo i da ona bude spoznata i na kraju krajeva kupljena, odnosno bolje reći čitana. I četvrta je isto tehničke prirode stvar, to su kanali prodaje. Prosto smo uradili nešto što je bio problem do tada, a to je, nažalost, u atmosferi, u ambijentu u kome živimo toliko godina već unazad, knjižare i knjižari kao takvi imaju veliki problem iz hiljadu razloga, poslovnih razloga. E, mi smo iskoristili ono što radimo sa novinama, iskoristili smo izdanja, kioske na kojima prodajemo naše osnovno izdanje i što je naša narodna i osnovna delatnost, i prosto smo prišli kupcu, odnosno čitaocu. Znači u zabitim mestima, kad kažem zabitim, ne podcenjujući naravno, mestima nema knjižara u velikim gradovima, ih je bilo pa su se zatvorili, ali postoje kiosci, postoje mesta gde se kupuju novine. Prosto smo to iskoristili i to su te neke četiri stvari koje su ovaj, naša prednost. I nas i naravno drugih izdavača i ovaj, štampanog medija. Sad da li to neko više ili manje iskoristio, to je već neka druga stvar. A konferencija štampu je vezana za Svetiguru, za izdavačku kuću Svetiguru, sa kojom imamo savršenu saradnju do sada. Imamo i neke druge planove, da izdajemo i neka druga izdanja kada se završi ovaj serija Svetitelji. Mi smo naravno izdali druge, vama verovatno poznate naslove, koji su dostizali tiraže 20-30 hiljada, što naravno sad u ovoj situaciji i ovoj krizi nije ni malo. Ja ne bih sad naravno teo da pričam o tome, da zloupotrebimo ovo mesto, o tome se dosta zna, ali mogu možda da najavim nešto što je ispred nas, prosto da, pošto sam tu i posle toga sam naravno spreman za svako vaše pitanje. A to je da ćemo u narednih nekoliko dana, znači u ponedeljak, 19. baš na ovom mjestu, imati konferenciju za štampu koja je vezana za našu jednu knjigu koju objavljamo. Knjiga je vezana za budućeg američkog predsjednika Obamu. Naši dopisnici iz Washingtona i saradnici su tu knjigu napisali, sastavili i imat ćemo konferenciju za prvom povodom toga. To je nešto što je u štampari i što će biti vrlo brzo gotovo. I imamo jedan serijal, ajde da kažem, i drugog žana, ne samo ovih, a to su dečiji klasici koji će za nekoliko dana, da ne kažem za 10-15 dana, svake srede u serijalu od za sada šest različitih naslova biti na našem tržištu. I još puno toga, ali bit će prilike da o tome razgovaramo nekim drugim povodom. Za sada toliko i hvala.
Zahvaljujemo gospodinu Baskoviću. Svetom Jovanu Krstitelju i preteči posvećen veliki broj bogoslovskih tekstova. Iz jednog od njih, iz besede o prenosu časne desnice svetoga iz Antiohije u Carigrad, deo teksta Teodora Dafonita pročitaće vam Stana Računica.
On naime beše srodnik Hristov, i njegovo rođenje zbiše čudesno posle neplodstva materinog, a po obećanju s neba. Nošen u materinom krilu, on pozdravi uz igranjem onoga koji beše začet u devičanskoj utrobi i nauči se da naziva gospodom onoga koji još ne beše progledao. A po rođenju povrati glas ocu svome, oneme zbog svojega maloverja u pogledu začeća njegovog, ocu koji ga objavi kao proroka svevišnjega, onoga koga gospod posvedoči kao najvećeg među rođenima od žena. Zar ovo nije čudesno? On se u haljine meke ne oblačaše, raskoš i naslade ne razmekušiše ga, vazdušaste postelje, lepota i bogatstvo ne raznežiše ga. Njega pustinja primi od same utrobe materine i život ga bezdomni u oskudici othrani i odgaji i krajnje od jela uzdržavanje. U životu, gotovo podobnom anđelskome, pokrivahu ga i zaodevahu samo kamilja dlaka i pojas kožni, a telo njegovo u svemu slobodno od mrlja poroka, koje se nedodirivim pokaza za žigove strasti, možda je i presmelo reći, upodobilo se veše onome prvobitnome, od praha zemnoga tvorcem umešenom i božanskim dahom od ukotvorenom telu, obdarenom blagodaću, koje ne znađaše za prirodne potrebe telesne i u kome beše upečaćen anđelski lik, ni malo se od njega ne razlikujući, ni najtanjim prisenkom usled bezmernog uzdržanja.
Verujemo da ste primetili jedan estetski vizualni sled u svim knjigama dosadašnje edicije, do sada objavljenim u ediciji Svetitelji novosti i Svetigore. Jedan od najzaslužnijih jeste profesor Mirko Toljić, dekan Akademije umetnosti iz Trebinja. Izvolite, gospodine Toljić.
Dobar dan, sve vas pozdravljam. Drago mi je što sam tu i drago mi je što sam tu povodom nove knjige u jedne od ovu nizu od ovih koje radim. Ja sam ovdje ispred ljudi koji su realizovali tu knjigu, znači onako svi, ja sam tu kao najlošiji karakter jer svi su ostali uzeli da rade i nisu htjeli da se pojava, ja sam bio najslabiji karakter pa sam podlegao pritiscima pa sam došao da nešto pričam. Moram da kažem da je u Svetoj Gori sam, otkad smo se dogovorili i otkad je blagoslovio mitropolit da se napravi. Kada smo počeli da radimo u Svetigoru, sjeli smo i u stvari bilo jednostavno. Kod Srbije Ničević je sakupio ekipu, nas je moglo sakupiti se. i rekao je, vidite ljudi, narod neće u crku, ajmo mi sa crkom u narod. I napravili smo časopis Svetiguru koja evo traje jedno 16 godina i koja se trenutno prodaje jedno 15.000 na svim područjima gdje žive Srbi. Nastavak i kruna tog ulaska crkve, da kažem u narod, koliko smo mi mogli to da postignemo, je niz ovih monografija o svetiteljima, najvećim svetiteljima koji su zaslužni. Jedna jedina želja nam je bila da se uspostave neke vrijednosti koje su pomalo zaboravljene i da po principu onih starih, recimo nekih maksima, upoznaj domovinu da bi više volio, da ljudi upoznaju svoje svetitelje i slavu koju slavio da bi više voljeli. Način jedan, ove knjige očigledno imaju uspjeha. Znači možemo pričati, mi smo napravili dobru stvar i sve to, ali nema zato nekih dokaza. Znači ukoliko se ispostavi da nešto ide u tiražu 100.000 i da to uđe u 100.000 domova, onda se mora reći da se napravio nekakav posao. Mnogi pripisuju tome da sad je tu nekakav vizualni izgled i nekakav dizajn kao zaslužan za to. On između ostalog jeste zaslužan za to, ali je zaslužan rad čitave ekipe. I sad ću morati da bih objasnio kako nastaje ove knjige, uopšte morat ću malo da se vratim onako, pošto sam literarno ovako suviš, morat ću vam ispričati nešto. Završio sam akademiju ovdje u Beogradu i već recimo od druge godine, na pauzi između prve i druge godine akademije, slikali smo, ušao smo u ekipu neku koja je slikala crkve i jako me interesovala vizantijska ta umjetnost i nešto. I tu je bilo priče o nekakvoj umjetnosti kontraperspektive, nešto, pa onda smo mi koji studiramo te klasične akademije, imamo finu geometrijsku perspektivu, pa smo mi okretali i probali da nađemo nekakav način kako je to sad kontraperspektiva po pravilima linearne perspektive. I moram da kažem da nikako nisam uspjevao da nađem neki ključ, onako. Posle završetka akademije, u interesovanje neko za tu ikonu je, ja radio sam diplomski recimo aktuelnost ikone u modernoj umjetnosti. Pa opet nisam nekako mogao da dokučim sve to. Posle završetka akademije ovdje u Beogradu počeo sam da radim na likovnoj akademiji na Cetinju i naravno tamo smo se našli, bila je Bogoslovija, mitropolija naša i igrom slučaja smo bili u Bogosloviji, tamo je bio vladika Joanik, je on je tada bio rektor Bogoslovije i gospođa Vesna Nikšić je priredila prevod jednog molitvenika. Prevela je molitvenik jedan stari i donijeli smo to u vladiki Joaniki da on iščita to i da da neki svoje mišljenje o tome. On je to iščitao sve fino, mi smo strpljivo čekali, on je dugo čitao i kad ispustio molitvenik iz ruku rekao je: zaista ovo jeste jezik kontraperspektive. Tek tad mi je postalo jasno šta je taj jezik koji se juri, da on ne može baš tako lako da se definiše i da on prožima sve nekakve pore. Ja se izvinjavam što pričam o ovome, ovi su ljudi kojima je taj jezik kontraperspektive materni jezik, ja ipak tu onako zamuckujem malo, možda kao i svi mi koji smo radili ovu knjigu, ali cilj nam je bilo, čitava ova knjiga je rađena u duhu tog jezika perspektive. Znači mi smo imali nismo imali ciljnu grupu čitalaca kao eventualno recimo tržište. Mi smo imali ciljnu grupu čitalaca kao bratiju jednu sa kojom želimo da nešto podijelimo. I onda je bilo lako napraviti i dizajn, lako je bilo napraviti tekstove i potvrđujući ovo što sam govorio sada, recimo iako su ljudi svi koji su radili poprilični profesionalci u svom poslu, niko nije bio toliko profesionalac da ne prihvati sugestije drugih. I zaista mislim da je taj novi knjiga, što one jesu saborni rad svih nas, što ja nisam samo radio dizajn, nego ponekad sam nešto učestvovao u tekstu, ljudi koji su radili tekst učestvovali su u dizajnu i mislim da je ta sabornost i želja da neku emociju podijelimo sa najširim, da kažem, svojim ljudi, ono što je suštinski uspjeh ovih knjiga i ono što im donosi taj uspjeh.
Zahvaljujemo gospodinu Toljiću. Čućete još jedan deo iz besede Teodora Dafnopata o Svetom Jovanu Krstitelju, i to onaj deo koji nas podsjeća na izuzetnost ove ličnosti.
Koža njegova, pak bogoblagodatna i bogodana, koja odisaše silnim blagomirisjem duha, cvetaše na njemu i pokrivaše ga, kao da nije nešto što brzo procvetava na ploti tustoj i veštastvenoj, no kao da tako naročito sazdana počiva na nekom neveštastvenom biću, nesastavljenom od stihija zemaljskih. Vlasi takođe veoma bujno izrasle i rasuten iz pretečena ramena, prikrivaku njegovo anđeloliko i blagodaću ozarivano lice, dok za druge prave mnogocena i zlatotkana pokrivala, njemu prirodno rastenje i umnožavanje vlasi služaše kao pokrivač za sveto lice, da ništa od ovoga sveta ne bi služilo ploti njegovoj, nego da bi on sam sebi bio i ukras i pokrivka i sve ostalo što obično zaodeva i osenjuje prečisto i preneporučno telo. Budući sponom obaju zaveta, koja dejstvo jednoga prekraćuje, a drugi u dejstvo stavlja, Jovan ih ne deljaše i ne razgraničavaše, nego ih k jedinstvu i opštenju privođaše. Pošto se nesavršenstvo prvoga ispunjavalo savršenstvom blagodati, a istina drugoga zapečaćivala obrazima i simbolima prvoga, smisao beše saglasan u obojima. Jedan isti Hristo se zakonu utemeljiteljem jednog i drugog pokazivaše.
Srpska pravoslavna crkva ima zaista veliki blagoslov da je čuvarka svete desnice pretečine. Ona se nalazi u Cetinskom manastiru, a njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh trona Pećke patrijaršije, dr. Amfilohije Radović, reći će nam nešto više o svetinji koju čuvamo.
Najprije dozvolite mi da vam čestitam novo ljeto, da poželim da bude ljeto dobrote gospodnje, ljeto 2009. od rođenja Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Ovdje imamo pred sobom jednu knjigu koju prelistavajući, pa gledajući, prateći njen nastanak i gledajući sad njeni sadržaj, stalo mi se po umu vrti jedan izraz za jedno djelo velikog hrišćanskog pisa, filozofa, bogoslova drevnih vremena, Klimenta Aleksandrijskog. Napisao Kliment Aleksandrijski jedno djelo pod nazivom Stromata. Sjećam se negdje škole, kao prevod toga naziva Šarenica. Sad se pitam da li je taj prevod baš adekvatan tom nazivu, ali bilo kako bilo, Stromata je naziv mnogo značan. Može da bude i, a sjećam se iz djetinjstva, kad sam išao u osnovnu školu, majka mi je stavljala i knjige i tajin za školu u pletivaču. Pletivača pleteno i u njoj stane i ona tablica, jačka i još mnogo šta tamo stane unutra u tu pletivaču. Tako i ta Stromata je neka vrsta tkanja, pletenja, tkiva i zatkivanja, sabiranja raznorodnih stvari u jedno. Tako je valjda i Kliment Aleksandrijski sabrao u tom svom spisu razne sadržaje koji su i bogoslovski, filosofski, istorijski, žitijski, biblijski, otkrovenski, a u suštini sve je to međusobno utkano, srodno jedno drugome. E, na takvu jednu Stromatu, na takvu jednu pletivaču, na jedno takvo tkanje meni liči i ova knjiga o svetom Jovanu Krstitelju Preteči. Kad bi spomenuo smo Kirila Aleksandrijskog, negde vladika Nikolaj u Ohridskom prologu naveo njegovu jednu rečenicu, pošto je on bio znalac filosofije, pa će da kaže: filosofija je istinska i prava filosofija. Ako je samo mišljenje, onda je to ništa. Ali ako je ona mišljenje o logosu, ako je njena sadržaj, njena suština logos, riječ vječna, ipostas drugog lica Svete Trojice, logos koji u početku bješe kod Boga i Bog bješe logos riječi i sve kroz nju postalo što je postalo. Onda je ta filosofija prava istinska filosofija. Dakle, ako je samo mišljenje filosofa, onda je to prazna priča, presipanje i šupljeg u prazno. A ako je ljudska misao, ljudsko znanje izrasta iz vječnog logosa kao ličnosti, ako je ličnost temelj sveukupnog bića i svega onoga što se događa u vremenu, u prostoru, u istoriji, onda je to već nešto drugo. Dakle, Kliment Aleksandrijski i sveti Jovan Krstitelj. Jovan Krstitelj, najveći rođeni od žene, koji je, to kaže i ova knjiga, ova pletenica i pletivača i ovo tkanje, koji je bio glas vapijućeg u pustinji. To je njegov identitet. On je glas onoga koji viče u pustinji. On priprema puteve gospodnje. On priprema dolazak koga logosa u maticu istorije ljudskog života, ljudskog bića. I njegovo biće, njegova ličnost je neshvatljiva van toga i takvog logosa rođenog Duha Svetog i Presvete Djeve na Božić obrezanog, juče na praznik obrezanja i javljenog i otkrivenog na dan bogojavljenja, kada je Jovan potvrdio svoju službu u istoriji, u svijetu, i kad se i njemu, a kroz njega i nama, otkrila tajna da je on jagnje koje nosi na sebe grijehe svijeta i da je na njemu blagovoljenje oca i u vidu goluba Duh Sveti Jovan, koji je onaj koji ga priprema, koji je ovdje da se smanjuje, a onda raste. Jovan, ličnost beskrajnog smirenja, i u tom njegovom smirenju je u stvari njegova veličina, onaj koji je nazvan da je i prvi za carstvo nebesko, ali je i oni koji su carstvo nebeskom, on je od svih njih najmanji po njegovim riječima. Dakle, taj Jovan koji je svjedok logosa, kroz koga je sve postalo i koji je svjetlost, koja svjetli u tami i koju tama ne može da, kojega tama ne može da obuzme, taj Jovan je upravo predmet ove šarenice, ovog zbornika, nije zbornik, nekako gruba je riječ ovog tkanja, ovog utkivanja, sabiranja oko njega i oko njegove ličnosti, sabiranja mnogih dimenzija njegove ličnosti i svega onoga što je vezano za njega kroz istoriju, kroz sveukupnu evropsku, da ne kažem svjetsku kulturu. Tako da ovdje ono što bi čovjek na prvom mjestu očekivao, tu bi trebao da očekuje žitije svetog Jovana. Jeste, tu jeste njegovo žitije, onako kako je opisano kod četvorice evanđelista i onako kako je opisivano i kasnije na osnovu tog prvobitnog opisa preko Josifa Flavija, jevrejskog historičara, pa onda evo do ovih tekstova koje smo malo prije čuli i sve redom do najnovih opisivača njegovog lika, njegove ličnosti, jer kad to kažem pod uđem vladiku Nikolaja, oca Justina Popovića i druge. Dakle, jeste žitije, ali nije samo žitije. Ova knjiga je votkanje ove knjige, ono je i istorija. Prosto začuđujuće koliko je tu sabrano istorijskih podataka, nabijeno istorijskih podataka od samog početka ove knjige ovdje, pa onda kroz razne slojeve izbivanja i tokove vezane za ličnost svetog Jovana, vezane za njegove svete mošti, za puteve njegovih moštiju, njegove otkrivanje, njegove trostruko otkrivanje, njegove lobanje, njegove desnice. To je prosto čudo jedno kako je to sve se išlo i tim iza ovako, to je zaista da mora da priznam podvijek ovako rijedak, da se toliko to isprati, da se isprati ne samo riječima, ne samo geografskim kartama i ne samo opisima ili istorijskim podacima i godinama, nego da se isprati slikom i riječju. Jedno bogatstvo slike, ikone, rijetko sabrano na tako malom prostoru kao što je ovdje to učinjeno. I ne samo slike kao likova svetog Jovana, raznoliki, prvenstveno onih nastalih na pravoslavnom istoku, ali u isto vrijeme i oni koji su nastali i na zapadu, nego i slika mnogih predjela, prostora, mjesta i hramova, dakle arhitekture raznolike, od Sevastije pa onda od Jerusalima pa negdje do Vladivostoka, negdje do suda je dospio onaj koji je ovo sabirao, dospio da to nekako pribere, da sabere, da to da ukomponuje na jedan jezgrovit način, da ukomponuje i sliku i riječ i žitije i istoriju i geografiju i ne znam šta sve tu još možete da nađete u ovoj slici. To mu dođe ovako, ova knjiga mu dođe kao jedan puni grozd. Grozd onako bogati koji je ovako pun, pa ne znaš koja je od onih zrna u tom grozdu ljepše. Vaš otac Radomir, on voli uvijek da kaže kad mi izađe neka nova knjiga, to je najbolja od svih koje su izašle i koje su tu ti je, tako da je svaka je stoka najbolja. Onda sljedeću nedelju, međutim ja vam da priznam zaista da je ova knjiga od ovih ovoga žanra koje su, da je ona zaista najbolja po svom sadržaju i prosto začuđujuće ko je to uspio tako da to sve sabere. Otprilike pretpostavljam glavnog krivca za sve to, čijeg imena nema ovdje u ovoj knjizi, ne znam, možda bi ja i pomenuo, tu je prisutna naša Vesna Nikčević koja je tu pronašla čak i da je Dionisije, čuveni Dionisije iz 5. vijeka, Dionisije mali koji je od ogromnog značaja. Moram ga i on, ne samo Srbi, nego staro Srbi. To je ovako pronađeno negdje, ne znam, ima toga sigurno, ni ona to izmislila, ali je zanimljivo, ja sam vidio što prvi put naučio da je Dionisije, kome znamo i na istoku i na zapadu, on je, da kažemo, započeo, utvrdio, i to je prihvaćeno na istoku zapadu, računanje vremena od rođenja Hristovog, za razliku do tadašnjeg računanja vremena Julija Cezara, od ne znam nastanka Rima, od i drugih osnova za računanje vremena na istoku i na zapadu. Dakle, taj Dionisije mali, ili kako ona to prevodi, Dionisije smireni, parus, ja ne znam kako je to bilo u latinskom, exigus, da, ona je to prevela sa smireni, pa jeste bio očevino smiren kad je tako bio Bogu nadahnut. Dakle, evo tu je ta knjiga, tu je ta, to tkanje, ta šarenica, taj izatkani to tkivo lika svetog Jovana Krstitelja. Moram da priznam da ja ne vjerujem da ima takvog tipa knjige o svetom Jovanu Krstitelju u savremenom svijetu, ni na istoku ni na zapadu. Hajde sada i pohvalim ovako malo da to bude. Znate, zaista je ovako i čestitam onima koji su ovdje učestvovali, i ocu Radomiru i našem Toljiću koji je tu uvijek zadužen za ljepotu, kako se to sad kaže, knjige. I on to zaduženje i svoje poslušanje obavlja na zaista na jedan ovako revnostan i dostojan divljanja i poštovanja način, ne samo što se tiče ove knjige, nego uopšte svih ovih naših izdanja. Tu je Vesna, vidim, i Todorović, koja je profesor srpskog jezika, koga više u Crnoj Gori nema, on je izbačen, pa i ona izbačena iz škole. Pa eto, vidiš, našla se gdje može da dalje njeguje srpski jezik i lijep srpski jezik, i tu je, pretpostavljam, oba dve profesorice su tu dosta doprinile da to bude baš onako jedan lijepi jezik, i u prevodima koji se ovdje prvi put pojavljuju, koji do sada nije bilo na našem jeziku drevnih, evo kao što ste vidjeli ovdje neke, već smo čuli takve prevode, a i drugi prevodi. Dakle, dobro, milo mi je da je ovdje ova knjiga se pojavila, u kojoj je i biblijska hronologija i istorija kulta svetog Jovana i sveta zemlja uoči dolaska Gospoda Hrista, geografija sveštena života Jovanu, mjesta predeli kojima je hodio Jovan Preteča, o prazniku molitvoslovlja, tu je i su njegova čudesa novija, a tu je i sveti Jovan Preteča među Srbima, gdje bi drugo nego među Srbe da potrefi da sveti Jovan, ali zaista ostavio i on takvog dubokog traga u našoj istoriji, kao i istoriji svih europskih naroda. Ja mislim, poslije Hristove ličnosti, da nema ličnosti u istoriji europske kulture, europskih naroda, koji je toliko prisutna živonosno i djelotvorno kao što je sveti Jovan Krstitelj. To je nevjerovatno koliko je on ostavio, taj smireni pustinjak koji se hranio pustinskim biljem i obučen u kamilju dlaku, kako piše za njega, koji je tako iščezavao, iščeznuo, komu je glava odsječena, pa ga narod zove i glavoseča, kao da je on sam sebi glavu posjekao, da on ostavi takve tragove. Pa evo i ovdje kod nas, kao što vidite, među Srbima toliko hramova, tako poštovanje prema njemu koje je očevidno posebno kod nas razvio sveti Sava, dakle pustinjak istovjetan po duhu i po vokaciji, po zvanju Jovanu Krstitelju, potpuno su istoga soja bili njih dvojica, i nije čudo što ga je ovaj, i što je ovaj donosio njegovu svetinju, i to je druga priča o ruci koja je bila na dvoru Nemanjića i koja je kasnije na dio te ruke desnice koji je stigao, eno u Sijeni ja sam bio, to je ovdje napisano, da celivam taj dio te ruke na kome je imao onaj napis čudesni, pogledaj kako kaže, pokrivaj desnice Pretečeva arhijepiskupa. Ovo je biskup, to nije samo hrvatsko, to je i u našem jeziku bilo Savu, crkoslovenskim divnim riječima na ovom dijelu ovdje od zlata i od srebra urađeno, čudna jedna priča od manastira svetog Jovana Preteče u Jerusalimu, koji je i bio jedno vrijeme u srpskim rukama tu blizu Siona, pa onda redom evo do najnovih vremena. Dakle, toliko je sveti Sava, odnosno sveti Jovan Krstitelj Preteče životno prisutan u našem narodu, zato su ovdje navedeni i brojni hramovi koji su njemu posvećivani od najstarijih vremena do našeg vremena. A tu je naravno i poezija, pjesme, tu je unijeti na jedan lijep način i akatist svetom Jovanu, to je prevod valjda oca Justine, ali tako, malo ovako po običaju, da ne kažemo, ali tu je, jesno. Tako da je, ja se baš radujem da je to i naša mitropolija i naša Svetogora, da je to ovako, i radujem se da je da su novosti shvatile i razumjele koliko je to važan poduhvat i značajan za nas, i drago mi je da se to baš pojavilo u oči praznika svetog Jovana Krstitelja, koji upravo ćemo da praznujemo ovih dana. Eto toliko, a ostalo vi sami pogledajte, zavijete, imat ćete šta da čitate. Zaista je to jedno rijetko bogatstvo sabrano na jednom mjestu. Ne znam, ima i drugih takvih šarenica kod nas objavljivanih i antologija i zbornika, ali ne, moram da kažem, možda sam i tu nekako pristrasan ili neznaven, ali mi se čini da ovako na tako malom prostoru, na tako malo strana, toliko informacija, podataka, likova, slika, svega sabrano, čini mi se da je to ovako jedinstven slučaj. Na tako, molim.
U tako maloj pletenici.
U tako maloj pletenici, da. Pletenica, da, šarenica, pletenica, da, to je i pletivača i pletenica. Eto, toliko sa moje strane.
Zahvaljujemo visoko preosvećenom, ali ću u skladu sa pravilima struke, pre nego što kolegije budu postavljali pitanja, zamoliti da nam kažete nekoliko reči o svetoj desnici koja je blagoslov našeg patrijarha bila i u Rusiji pre 2 godine i koja se poklonilo i koja je celivalo više od 2 miliona Rusa.
A znate, sveta desnica, evo, ona je na Cetinju, a u isto vrijeme o njoj ovdje ima dosta podataka i milo mi je da, između ostalog, da je ovdje uključen taj njen hod, novi hod po Rusiji, gdje je preko 3 miliona ljudi cjelivalo desnicu, što se kod nas nije baš mnogo dogodilo. Moram da vam se ispovijedim, da vraćaju se iz Rusije sa desnicom, ja sam ovako, sad to je malo, ja ne znam da li da to kažem, ali da ga kažem, pa sam onda bio predložio, ajde da iz Moskve da se zaustavimo u Beogradu, pa da bude i tu ovako desnica. Ruku na srce, nekako Beograđani, nisu Beograđani kao Beograđani, nego malo je naši sveštenici, tako kao da nije, nisu bili mnogo zainteresovani za to. Pa ne znam, pa ko će to da organizuje, pa kako će, ako dobro, ako vi to nam ne možete. Žao mi je što nije onda desnica i ovdje bila, bit će ako Bog ima vremena da ona dođe. Onda će biti jedno bolje raspoloženje. Dakle, desnica ide ona kroz vjekove, putuje, to čitava predanja vezana za njen hod od Jerusalima, Sevastije do Carigrada, do Rodosa, do Malte, do Petrovgrada, do Gačina, do tamo negde do Belgije, evo čak ima ovdje i taj put kroz istoriju ovdje naslikano. Onda kad išla za Maltu, kakvim putem išla, kad je stizala, to biše ono do Belgije, jel? Tu je prošla, kad se vratila, i na kraju, eto, ona je dospjela na dvor Karađorđevića. To je bilo uzdarje pravoslavnih Rusa, carice Marije Romanove i mitropolita, čuvenog mitropolita Antonija Hrapovitskog, jednog najumnijih ljudi savremene Rusije, koji počiva ovdje u Beogradu. Beograđani to i ne znaju. 20 tomova ima njegovi najbolji slovar o Dostojevskom, koji je napisao ga mitropolit Antonije Hrapovitski, koji je osnivač one ruske zagranične crkve, koja se sada ujedinila sa Moskovskom patrijaršijom. I da se pohvalimo pred Gospodom da smo, da naša crkva i tekako doprinijela tom ujedinjenju ove zarubežne crkve. Dakle, uzdar je za primljenih više od 1 milion Rusa posle revolucije, uzdar je kralju Aleksandru. Tako da kralju Aleksandru uzdar je, dakle, ruka i ikona Filerimos i dio časnog krsta. Dakle, to je bilo do 1941. godine u na dvoru, onda je patrijarh kralj Petar II i patrijarh Gavrilo su to prenijeli avionom do Nišića, pohranili u manastir Ostrog, to je bilo sakriveno do 1952. godine. Onda su crnogorske ondašnje komunističke vlasti to otele iz manastira Ostroga. Srećom nijesu uništili, jer nisu ni znali šta to znači i šta to predstavlja. Bilo je negdje u nekom trezoru izvršnog vijeća Crne Gore do 1978. godine. Onda je neki od policajaca koji je učestvovao u toj raciji zatvaranju arhimandrita Leontija Mitrovića, čuvenog nosilica Obilića medalje, koji je zatvoren kao posljednji razbojnik i tamo ga maltretirali u Ostrogu. Ima sad o tome knjiga, također izdanje Svetilo je Ostroško blago. Tajna Ostroškog blaga, kako je sve to išlo. I na kraju, ali hvala Bogu, ipak je to sačuvano. Evo, ruka i dio časnog krsta su pohranjeni u muzeju manastira Cetinskog, pa smo mi to prenijeli u crkvu, jer oni jesu ni znali šta je to, vidi tamo, čak su i za ruku, da je to, ne znam, ruka svetoga kako su oni napisali tamo neku Svetog Đorđa ili nešto tako, nešto bez veze, nije se ni znalo naravno. I onda je sad, a ikona nažalost ona je privremeno data muzejima cetinskim i to privremeno ostalo je do danas. Ja sam uporno tražio da se objedine te tri svetinje koje vjekovima idu zajedno i koje su uvijek bile u hramovima, bilo da su bile na Rodosu, na Malti, na istoku, poslije u Petrovgradu i bilo i ovdje u Beogradu, ali nekako još nema punog razumijevanja za to. Nadamo se ipak je njihova snaga jača i njihova vrijednost dugoročnija od onih koji sad imaju vlast i tako, pa dobro je, dobro je što imaju vlast, ali zna se čija je ultima i posljednja koja se, tako je to bilo i tako je to i sada. Dakle, ruka svetoga preteče. Već kad smo i onda mi otkrili 93. godine, onda je bio kod nas sada upokojeni patrijarh moskovski Aleksije drugi. I ja se prisjetim, pošto smo je čuvali u čivotu svetoga Petra, hajde, rekao, da ja dam tu ruku, da predam u ruke moskovskog patrijarha, da on blagoslovite vaše svetosti narod sa rukom svetogonije. Tako radosno uzeli tu ruku pa stavio, vidimo ovdje ima negdje na slici, vidjet ćete, drži ovako sve na čelo, znate, onda nas je tu sve blagoslovio za tom rukom i tako vidite i on je, jemu sam je i predao kada smo je ponijeli prije neku godinu u Moskvi, to je bilo 100 episkopa dočekalo ruku, to hiljade i hiljade ljudi su, to nekoliko miliona. Evo i danas neprekidno mi stižu pisma iz Sibira i svih krajeva, do Abhazije, do nekih tamo državica njihovih republika za koje nisam ni čuo. Mole me i preklinju tamo njihovi gubernatori i predsjednici, dajte nam ruku svetog Jovana. Čak ima jedan tamo negdje musliman koji iz Kalmikije, koji već 5 puta me tražio da mu donesemo ruku tamo da je cijeliva. Dakle, ruka Božja, ruka svetog Jovana, ona koja je krstila Hrista u Jordanu i došla, što je nama došla, ja kažem, nije mogla naći tvrdokornijeg i tvrdoglavijeg naroda od ovoga kome treba pokojanja kao ovom narodu. I onda je morao se ti onda dođe, kao što je propovedio, tvrdovratim Jevrejima, pokajite se jer se približilo carstvo nebesko, tako došlo da i nama malo, da i nas podsjeti na pokajanje, ako budemo koga i kome, što kaže patrijarh. Bog pomoge, Bog će pomoći ako budemo kome, kaže patrijarh. Tako i ovdje, ruka svetog Jovana. Divni, veliki blagoslov Boži, velika svetinja. Da, bilo je riječi da se gradi neki hram gore na Cetinju, ali to nije bilo ipak po duhu svetog Jovana, pa zbog toga je to i zastalo. Malo kad to sazrije, možda će i to biti, ostvarit će se i to iznad čivota svetog Petra, iznad Cetinskog manastira, ima jedna zaravana, Bogom data za jedan hram gdje bi bile pohranjene ove tri velike svetinje, hram posvećen svetoj Trojici, ali vidjet ćemo kako će to da ide.
Zahvaljujemo visoko preosvećenom. Poštovane kolege, na raspolaganju su vam gospoda Tojić i Basković i mitropolitan Filohije za sva vaša pitanja. Izvolite.
Jelena Tasić, danas moja pitanja su za njegovo visoko preosveštenstvo mitropolitan Filohije. Zanima me, u Crnoj Gori da li postoji interesovanje za objavljivanje ovakvih izdanja? Da li je neko od izdavačkih kuća u Crnoj Gori predložila da pravi ovakav projekt? Da li ima interesovanje za takvim knjigama? A drugo, u vezi desne ruke svetog Jovana Krstitelja, čuli smo i vi ste to pomenuli da je kralj Aleksandar I. Karađorđević dobio na poklon sve tri svetinje i sticam okolnosti su one prilikom povlačenja kraljevske porodice završile u Crnoj Gori. Da li se razmišljalo možda da bi i desnica i sve svetinje ipak trebalo da se vrate na dvor u Beogradu i u Dvorsku kapelu?
Na ovo prvo, evo, izdavačka kuća iz Crne Gore, Svetogora, ona evo, izdaje, a ne znam ove druge, bilo ima neke saradnje sa Oktoihom, sa Unirexom i tako saradnje ima i sa nekim od novina kao što je Dan. Jedan dobar dio sigurno da ne bi bio ovako, nema razvijeno osjećanje za takvu vrstu literature, ali je uz ove knjige ipak veoma dobro prihvaćene druga izdanja Svete Gore u Crnoj Gori, tako da ima i dosta naravno i svečara i Svetoga Đorđa i Svetog Jovana i Svetog Nikole, tako da su, da su veoma dobro prihvaćene kao, kao takve, naravno od onih koji su zainteresovani za literaturu ovakve vrste, a i drugi koliko vidim nekako to onako budi radoznalost. I to je kraj gdje je najmanje posljednje vremena štampano duhovne knjige, i prije Drugog svjetskog rata i ranije, to je zbog uslova u kome je živjela Crna Gora, tako da je postoji određena glad, ja bih rekao duhovna. To se vidi po manastiru Ostrogu, po Cetinskom manastiru, gdje na manastiru Morači i Savini, gdje dobar dio ovih knjiga se kupuje i nabavlja, što znači da postoji interesovanje. To je prvo. Drugo, što se tiče ovih svetinja koje su tamo nekim skopom istorijskih prilika i neprilika stigle, pa takve istorijske prilike i neprilike prate ove svetinje vjekovima. Mi je to od juče. Sveti Jovan Krstitelj je praćen i kad je tajno prenošen u Sevastu, pa i odatle tamo, tamo gdje je bio veliki hram Svetog Jovana, ovdje ima njegova slika, tamo je sad džamija i to je u duhu Svetog Jovana, pa onda sve do do odnošenja u Carigrad, do spijevanja ruke sultana koji to onda predaje, ruka postaje neka vrsta političkih kako da kažemo interesa ili ne, diplomatskih nekih pregovora. Sultan kupuje red Jovanovaca preko ruke, zna, pošto oni znaju da su mi Jovanovci, ajde ja ću da dobijem neke političke prednosti preko te ruke, ali hvala Bogu tim je ruka sačuvana. I tako i onda i ona bježala i sa Rodosa do Malte, i onda i bježala i od Napoleona, kada je Napoleon tamo zabranio red tih, taj malteški red zabranio, pa onda je silom prilika stigla na carski dvor kod Pavla prvog 1798. godine, oktobra mjeseca, stigla je dakle tu u Gačino, da bi onda ponovo se nastavila ista odiseja ruke Svetog Jovana i ovih svetinja, da neki protak koji je tu bio u vrijeme revolucije i onog stravičnog nasilja koje je u Petrogradu započelo, da on ugrabi te tri svetinje i da s njima pobjegne u Estoniju i da ih tako sačuva, pa odatle da stignu do tamo na zapad, pa odatle ponovo da se evo stignu u Beograd, pa eto iz Beograda već znamo kako su stigle na svetinje i kako su imale sudbinu. Tako da što se toga tiče, bilo je riječ je da eventualno da sadašnji prestolonasljednik kao nasljednik kralja Aleksandra, da on, neko je to njemu predlagao, da bi on tražio da se te svetinje vrate, međutim on je ipak smatrao da već kad su one tu, neka one bude tu, da on jedino je podržao jednim pismom, je podržao mene i moj zahtjev da se i ikona Bogorodične, da se ona prisjedini, da bude, da se čuva u Cetinskom manastiru, daj Bože da se to i ostvari.
Hvala vam puno što ste prisustvovali ovom vraćanju. Zamolit ću vas samo da ostanete još nekoliko sekundi da biste čuli jednu od narodnih zdravica zabeleženih o Svetom Jovanu. Hvala vam najviše.
Da molimo Jovana slavnog krstitelja, trubu spasitelja, slugu, stvoritelja, Bogom poslana da nam pomaže kako on može. Da molimo Jovana svetoga i strašnog da bi nam kroz njega pomogao višnji Bog. O Jovane, pomozi gdje god opasnost grozi. Vera da se očuva, pomozi Jovane i da nam bude hleba do kraja u sve dane i da vidimo u snopu, u svakom snopu, Božiju stopu. Kad mrkne da svane, pomozi Jovane, grešni da se pokajemo pre nego kraju stignemo, pre no dan suda grane. Pomozi Jovane.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa promocije knjige Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji, koja je održana u četvrtak 15. januara u Beogradu, a na kojoj je između ostalih govorio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Ja te ti užesto staviša mi i oto.